Ja, dis lang naweek. En die atmosfeer in die gemeente is 'n bietjie ligter. Almal is 'n bietjie meer relaxed. En dis goed so, dis lekker. Ons 'n bietjie ontspan. En toe ek besef, dit is nou lang naweek en mense is ontspanne. En ek wil vandag 'n tema preek, almal dra 'n jas. Toe besef ek, jog, dit is daarom nou 'n gemeente waar mense casual aantrek, so niemand hier rond besit eers 'n jas nie, dis Tabazimbi, so toe trek ek maar daarom 'n baadjie aan, hè. Net om vir u daarom te wys, ek het daarom ook 'n baadjie. En soos jy kan sien, pas hierdie baadjie my nog redelik netjies. En dis 'n wonderwerk op sy eie. En dis mooi, né? Dis een van daai dingetjies wat in die lewe gebeur is. Ons kan partymal goeders aantrek wat ons netjies pas. Ons kan dinge aantrek wat mooi netjies pas vir ons, maar dit pas nie by die weer nie. En dit pas nie noodwendig by die omstandighede nie. En ons doen dit baie keer ook in die lewe oor die algemeen. Ons trek 'n atmosfeer aan wat pas by hoe ek voel, maar wat nie reg is vir die omstandighede en die omgewing en die mense om ons met wie ons te doen het, nie. En dan is daar so 'n bietjie dinge wat nie regtig werk nie, nê. Ek trek aan 'n jas met woorde wat nie van pas is vir die omstandighede, nê. So ek gaan nou met u eerlik wees, ek kry bietjie warm. So ek gaan nou my baadjie uittrek, anders sweet ek vanoggend soos 'n ou wat hier staan en leuns vertel. Dit wil ons nie hê nie. So ek gaan my baadjie uittrek. Want dis darm 'n bietjie meer gepas en die wonderlike ding is as ek my baadjie uittrek, is ek nog dieselfde ou. Né? Ek is nog dieselfde mens, maar ek het net 'n bietjie 'n ander buitelaag aan wat mense mee te doen kry. En ewe skielik as ek my baadjie uittrek, nou nie kyk na die moue oprol nie, is nie daai tipe moue oprol nie. As ek my baadjie uittrek, dan lyk ek 'n bietjie meer ontspanne, bietjie meer na 'n rustige, kalm ou en bietjie gemakliker en ewe skielik verander dinge. Die manier hoe mense my sien en hoe mense na my kyk is onmiddellik anderster. Want daar's net 'n ander laag wat ek aangetrek het. En toe ek oor hierdie ding dink, toe besef ek, dis eintlik presies wat Paulus doen. Paulus begin die brief aan die Efesiërs asof hy vir die gemeente 'n nuwe jas gee wat hulle kan aantrek as gemeenskap van die Here. Nie 'n masker nie, maar 'n atmosfeer waarmee hulle self moet beklee. Atmosfeer van genade en vrede. En ek wil dit vanoggend vir u lees. So net voordat ek vir u lees, wil ons net eers so 'n bietjie uitzoom. Ons kyk vandag, ons is nog steeds besig met Efesiërs hoofstuk 1 en ek wil vandag kyk na die eerste 2 verse van Efesiërs 1. En nou weet ek almal sê ag, ons kan maar vinnig deur daai ding gaan. Dis maar net Paulus wat die gemeente groet. Paulus groet maar net die gemeente in daardie 2 verse. Maar die ding is in die antieke wêreld was 'n groet nie net 'n groet nie. Groet het betekenis gehad. Dit was nie soos ons mekaar vandag groet nie. Daar was diep waarde in die manier hoe mense mekaar gegroet het. Jou groet was eintlik 'n verklaring wat jy gemaak het oor mense. Dit was belangrik en dit het mense laat voel wie is die persoon met wie ek nou kommunikeer. Dit was 'n oomblik van hart deel met mekaar, né? So groet was iets besonders in daardie tyd. En ons lees so maklik by dit verby, want dis maar net, Paulus sê maar net goeiemôre, soos wat ons gewoond is om dit te doen. En ons beweeg daarby verby. Maar ek wil vir u lees, wat is die seënwoord waarmee Paulus hierdie hele brief begin. En dis waaraan alles in die res van hierdie brief hang. Efesiërs hoofstuk 1, verse 1 en 2. Sê, hierdie brief kom van Paulus. Ek is deur God gekies om 'n apostel van Christus Jesus te wees. Ek skryf aan God se mense in Efese, hulle wat in Christus Jesus glo. Mag die genade en vrede van ons God, mag die genade en vrede van God, ons Vader en die Here Jesus Christus met julle wees. En ek weet, ons hoor nou, okay, dis die ou groet man net, maar ek wil hê jy moet saam met my vanoggend net 'n oomblik kyk. Paulus begin en hy sit drie belangrike goed in plek. So aan die begin van hierdie hele brief vir die Efesiërs. Nommer 1, hy verduidelik waar hy vandaan kom. Hy sê, ek is deur God gekies om 'n apostel van Christus te wees. So Paulus begin deur vir hulle te vertel, van wie af kry jy hierdie boodskap? Hierdie ou is deur God gekies. Met ander woorde, dit wat jy in hierdie gesprek gaan hoor, wat jy in hierdie brief gaan lees, is nie maar net die opinie van 'n mens nie. Dis nie maar net 'n ou wat nou omgekrap was en iets wil geskryf het om sy emosies te kry nie. Nee, dit wat jy uit hierdie ding uit gaan kry, is 'n ietsie van die hart van God. Dit is belangrik om daai toon te stel, om te weet vir die mense, hierdie kom nie net van Paulus af nie, het kom uit die hart van God uit. En dan gaan dit aan, en Paulus sê, tweedens, hy sê vir hulle wie hulle is. Hy sê, aan Godse mense, hulle wat in Christus Jesus glo. Dis nie, maar net een label, gemeente, of so gemakkelike ding wat hy sê nie, nee. Dis een anker wat hy vir hulle gee. Hy sê vir hierdie mense, julle is inwoners van die stad Efese. Maar belangriker as dit, julle is in Christus Jesus. Julle bly dalk in Tabazimbi, maar julle is in God. Dis wie julle regtig is. Want jy sien, Paulus het geweet, hierdie stad, Efese was 'n groot stad, was 'n handelsstad. Daar was baie mense, daar was baie besigheid gedoen, baie gelowe, baie opinies oor allerhande dinge. En al hierdie dinge het 'n invloed op mense gehad en soos dit mag gaan in die wêreld waarmee ons almal te doen het, het al hierdie goed probeer om vir hierdie mense te vertel wat hulle identiteit is, wie hulle regtig is, hoe hulle moet optree en al hierdie dinge. En Paulus begin in daardie paar woorde en hy sê vir hulle, onthou, al bly julle in hierdie stad, julle is eintlik in Christus en Christus is in julle. Julle is dalk vir die oomblik hier, maar julle is verhewe bo dit. Julle is nie sommer maar net nog inwoners van Tabazimbi nie. Nee, julle is kinders van die Allerhoogste. Julle is gesalfdes van die Here. Julle is 'n kosbare skat. Dit is wat Paulus vir hulle sê in die tweede plek in hierdie groet wat eintlik maar net vir ons 'n groet is, nê. En dan kom hy derdens en hy bring vir hulle 'n atmosfeer. Hy verduidelik vir hulle die manier hoe hulle, wat nou hierdie kinders van God is, hoe hulle moet saamleef. Hy sê vir hulle, mag die genade en vrede met julle wees. Dit is 'n bietjie 'n snaakse manier om dit te sê. Ongewone terminologie wat hy hier gebruik. Hy sê nie net, mag julle genade en vrede ervaar nie. Hy sê nie, mag julle dit hê nie. Hy sê, mag dit by julle kom bly. Mag genade en vrede by jou bly, daar waar jy beweeg, mag dit saam met jou stap. Daar waar jy in 'n gesprek sit en met mense praat, mag genade en vrede saam met jou daar sit en saam met jou kuier en jou gesprekke. Mag genade en vrede teenwoordig wees in elke area van jou wese. Dit is mooi. Hy sê dit is wat julle moet aantrek. En dan kom hy by die belangrikste deel van hierdie. Hy sê dit, hierdie kom van God die Vader en die Here Jesus Christus. Hierdie genade en vrede wat tussen julle bly, wat soos 'n kombers oor julle getrek moet wees, wat julle nuwe jas is wat julle moet aantrek. Dit is nie iets wat jy van binne af moet opwek nie. Dit is nie iets wat jy self moet probeer doen nie. Niks te doen met jou persoonlikheid nie. Dit kom as 'n geskenk van God die Vader en van Jesus Christus. Dis waardevol. Dis nie sommer maar net nie. Dis kosbaar. Dis 'n gawe uit die hand van God uit. So Paulus se groet hier aan die gemeente is nie maar net soos ek daar by die deur staan en sê goeiemôre nie. Paulus se groet is iets anders. Paulus groet die mense op 'n manier wat hulle op 'n veilige fondasie plaas, wat vir hulle 'n voetstuk gee waarop hulle kan staan in 'n onstuimige wêreld. Hy sê vir hulle, julle behoort, julle het 'n Vader, julle het 'n Here wat vir julle omgee. En oor julle as mense, oor julle gemeenskap, behoort daar genade en vrede te hang. Soos 'n dak oor 'n huis wat alles bedek en almal wat inkom beskerming gee. Dit is die groet van Paulus. Dis wat ons so maklik mis, want ons lees mos nie eintlik daai eerste twee verse nie, net die groet. Of was dit net ek wat dit gedoen het? Kom ons wees eerlik, is daar mense wat so ook sê, okay, ek kan oor hierdie eintlik maar so skiep en net so scan, want dis net 'n groet, nê. Maar dit sê so baie. So as Paulus op die manier instap met sy teenwoordigheid, met genade en vrede op sy lippe, dan laat dit my bietjie wonder. Wanneer ek by 'n vertrek instap, wanneer ek by 'n gesprek instap, of wanneer ek so in my week instap, wat bring ek saam met my in? Watter jas skep die atmosfeer van my lewe wat mense raak sien eerste? Ek wil begin deur die vertel van woorde wat bietjie spasie maak. Dis iets wat gebeur het in my lewe 'n klompie jare terug. Iets wat nogal my eintlik nogal nederig maak, en dit is met iets baie algemeen, baie eenvoudig, soos 'n e-pos, 'n e-mail. Ek het 'n vriend met wie ek 'n baie lang pad al kom, en ek kan met hom baie dinge deel, ons kan oor baie dinge praat, ons het al baie paadjies met mekaar gestap, en hy is 'n goeie vriend, iemand wat ek kan vertrou. Maar, dis 'n normale vriendskap, daar is tye wat ons ook 'n bietjie konflik het, wat ons ook so 'n bietjie wrywing het in ons verhouding met mekaar. En in ons werksituasie is daar plekke waar hy my senior is. En ek onthou die geval, ek en hy het op 'n stadium so bietjie geskaaf aan mekaar gevorm, en dit was 'n bietjie tens tussen ons gewees. En in daar dieselfde tyd wat ek en hy nou hierdie persoonlike tension het, is daar 'n werksituasie waar ek moet inligting deurgee, 'n brief moet deurgee wat hy moet vat om voor 'n spesifieke komitee te gaan dien. En ek besluit wel, ek gaan hierdie inligting vir hom deurgee, en ek weet hierdie e-mail gaan hy waarskynlik vir almal aanstuur. So ek benader dit op 'n professionele, baie amptelike manier. Spreek hom aan op sy titel en praat vreeslik baie professioneel met hom. En ek het gedink ek doen goed, want hierdie ding gaan hy nou vir ander mense gee wat senior mense is, en hulle gaan sien, ten minste sien ek respekteer hom. Ek doen mos 'n goeie ding. Maar omdat ek en hy op daai stadium 'n bietjie konflik met mekaar gehad het, het hy hierdie ding gevat as ek is nou baie kwaad vir hom en ek wil nie meer met hom vriende wees nie. Jy weet, dit was amper so erg soos vir die jong mense as iemand jou unfriend op of unfollow op social media. Hy het gevoel ek doen dit nou met hom, nee. Maar eintlik was dit nie my intentie nie. My intentie was net om dit reg te doen, en hy stuur vir my 'n WhatsApp. En die oomblik toe ek hy WhatsApp lees, toe ervaar ek my hierdie ou is bietjie warm. Hy het 'n bietjie koors. Die temperatuur is hoog in sy lewe. En onmiddellik wil ek doen wat almal van ons wil doen. Ek wil my foon gryp en hom antwoord. Ek wil begin verduidelik, ek wil begin regmaak, ek wil begin plannetjies hê hoe om hierdie ding uit te sorteer, en dalk net vir hom bietjie wys, nee wag, jy's nou bietjie onredelik. Ek wil hom so saggies uitsorteer en reghelp, want hier is nie reg nie. Dit hoort mos nie so nie, en ek het my foon, en die oomblik toe ek my foon in my hand staan, toe besef ek nee, wag 'n bietjie. Hierdie is dalk nou nie die regte ding om te doen nie. En toe dink ek aan hierdie skrif: mag genade en vrede met julle wees. Nie omdat ek so heilig is nie, maar omdat die Here my genadig was in daai oomblik. En in steede van om hom te antwoord soos wat ek gedink het om hom te antwoord, vat ek die telefoon en ek stuur vir hom, begin die boodskap op die manier wat ek altyd boodskappe begin vir hom en ek sê, my vriend, dit is so lekker om vandag van jou te hoor. My dag is nou sommer net beter omdat jy vir my 'n boodskap gestuur het. En van daar af praat ek net op daardie trant met hom. En 'n rukkie later kry ek sy reply terug en ewe skielik kan ek agterkom die temperatuur is heel wat laer. Die koors het gebreek. Die vrede het gekom. En hy het waarskynlik in daardie oomblik besef, maar hy raak nou vurig en warm oor iets wat eintlik niks is nie. En 'n hele vriendskap, 'n hele verhouding is gered deur 'n paar woorde van genade en vrede, ongeag wat ek gedink het die regte ding is om te doen. Ongeag wat my vlees wou gedoen het. En dis die probleem, hè, WhatsApp is nou een van daardie dinge wat jy ou baie versigtig voor moet wees, want as jy 'n WhatsApp kry, dan lees jy jou gemoed in daai ding in, hè. As jy omgekrap is en ek stuur vir jou sommer net so 'n vinnige kort boodskap, jy, dit gebeur nie by ons nie, maar as ek vir Zelda, ek sal baie keer sommer net vir haar so 'n kort een woord antwoord stuur, hè. Sy sal vir my 'n boodskap stuur, 'n voice note of iets, vra sy oor goeders, dan sal ek haar net antwoord ja. En as sy omgekrap is, en sy ken my nou nie regtig nie, gelukkig ken sy my, dan kan sy dit baie maklik verkeerd opvat, en sy kan op haar perkie spring en sê, man, wat jy nou so kort af, so ongeskik met my, maar omdat sy my ken, en omdat sy my verstaan, weet sy, o, ag, ek is net besig, ek bedoel dit glad nie op daai manier nie. Want ons lees in WhatsApps ons eie emosies in e-mails en al hierdie dinge, en ewe skielik, dan denk jy, hierdie persoon is lelik, maar hierdie persoon vat my aan, en dan wil ons vir hulle uitsorteer. Dan wil ons hulle op hulle plek sit. Nee? Is dit net ek wat dit doen? Dit klink vir my, ek praat met die verkeerde mense hier volgend. Dit voel vir my, ek praat met die verkeerde mense, dat ek, waar is die spiel? Ek sal vir myself preek hier so. Ek het nou onlangs weer vir iemand stuur vir my 'n boodskap en ek sê vir hom, sê vir die persoon, wel ek kan nie nou hier aan aandag gee nie, ek sal later daaraan aandag gee. En die persoon hou aan en ek sê, excuse, ek het net nie nou die tyd en teen die vierde boodskap toe antwoord ek 'n bietjie skerp. Nee, ek doen dit, ek is mens. En na die tyd toe dink ek, joh, was dit nou genade en vrede? Partymal is dit dalk, nee, want nou het ek vrede gehad weer, want hy het my nie weer geslaan. Moet daai deel vir my uitsny op die recording, hoor. Jy sien, daai genade en vrede is vir ons belangrik, want genade is een van daardie snaakse dinge, nee? Genade werk op 'n manier wat hitte afbring, wat gevoelens kalmeer, wat liefde laat groei. Daai genade en vrede wat hy hiervan praat, is 'n genade wat een ek nie kan namaak nie. En daai genade en vrede is 'n belangrike deel van kerk wees. Ek wil hê jy moet hoor wat sê Jesus self in Johannes 13 vers 35. Hy sê, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle mekaar lief het. In hierdie wêreld waarin ons lewe is dit wat die kerk nodig het. Dat mense weer sien, ons is waarlik disippels van die Here. En hoe sê Jesus, hoe gaan die mense dit weet? As ons mekaar waarlik lief het. En die basis van liefde is om genade vir mekaar te hê en om in vrede met mekaar saam te leef. Ons almal is 'n bietjie kookie, 'n bietjie weird. Ons almal het ons dinge. Ek waarskynlik meer as die meeste, ek steek dit net mooi weg op 'n Sondagoggend. Maar my vrou het geleer om met my saam te leef en my vir my genade te gee vir die dinge wat ek doen wat haar dalk pla. As Sy gee my soveel genade, ek weet nie eers daarvan nie. Dis nou wat genade doen. Sy het soveel genade vir my tekortkominge, dat ek partymal dink, jy slyk het, ek het nie eers foute nie. En dit is wat moet gebeur in die kerk. Die Here sê, daai genade en vrede moet oor julle hang soos 'n kombers. Wanneer mense instap in julle teenwoordigheid, by julle kerk, by jou huis, enige plek waar jy as disipel is, moet hulle daardie genade en vrede kombers ervaar, wat oor hulle getrek word. Hulle moet daai liefde, wat hy daar praat is agape liefde, daai onvoorwaardelike liefde, moet hy ervaar. En in Handelinge, in die Message vertaling van die Bybel, sê hy dit so mooi, hy sê, en die mense het gesien hoe hulle saam geleef het, en dit het hulle nuuskierig gemaak, en hulle getrek. Nie hoe mooi die apostels gepreek het nie, nie hoe suiwer hulle die woord verkondig het nie, die manier wat die gemeente met mekaar saamgeleef het, daai genade en vrede, want dit is so onnatuurlik in die wêreld. En ons almal het 'n begeerte aan dit, ons almal begeer dat mense genade met ons sal hê. Begeer u dit? Dat as jy voor iemand inry, dat hy nie op jou skiet soos ons nou onlangs in die nuus gesien het nie, maar dat hy genade vir jou het. Ons almal het dit so nodig, maar ons kry dit nie in die wêreld nie. En dan kom die woord en sê, dit is die kombers, die jas wat netjies pas by my gemeente. Ek wil hê julle moet julleself beklee met hierdie tipe genade, met hierdie vrede. Wanneer jy instap, moet dit die ding wees wat mense eerste raak sien in jou lewe. Wanneer jy by jou werksplek instap, wanneer jy by jou huis instap na 'n lang dag, wanneer jy by die winkel instap, dra genade en vrede as 'n jas wat netjies pas by jou as kind van God. En ek hou van dit wat Paulus doen. Hy sê genade en vrede. En ek het dit getoets. En as genade en vrede oor 'n e-mail en 'n WhatsApp boodskap 'n atmosfeer kan verander, dan weet ek in my wese dat die genade en die vrede van ons Here Jesus Christus kan 'n gemeente transformeer, kan 'n gemeenskap verander, kan 'n land nader trek aan God, want die wêreld het nodig om te sien wat dit beteken. En ek glo met my wese, as ons dit doen, as ons regtig so in genade en vrede met mekaar saamleef, met die wêreld begin saamleef, dan sal daar iemand wees wat dit raak sien. En hulle sal begin praat, en hulle sal begin kom, hulle sal sê, ons wil hê wat julle het. Maar dit beteken ons met genade en vrede indra. En ek wil hê ons moet begin deur 'n seën oor jou eie omgewing uit te spreek. En met jou omgewing bedoel ek nie noodwendig Tabazimbi nie, jou omgewing kan jou huis ook wees. Jou werksplek, jou huwelik, daar waar jy jouself bevind. Die Bybel het sulke so 'n mooi seënwoord wat ek vanoggend met u wil deel. Dis nie net 'n rympie nie, dis nie iets wat ons gaan doen as 'n een of ander snaakse mistiese ding nie. Hierdie woorde is die Vader se hart wat uitgespreek word oor ons wêreld, oor ons omstandighede. Dis asof die Here sê, hier is wat ek wil hê vir jou. Numeri 6 vers 24 tot 26. Die Here sal vir jou goed wees en vir jou sorg. Die Here sal jou raak sien en vir jou sy liefde gee. Die Here sal jou goedgesind wees en vir jou voorspoed gee. Ek wil jy met hierdie woorde vat, en in hierdie week, net hierdie drie versies, so kort, deel maak van die gesprekke. Spreek dit in die oggend uit oor jou huis, oor jou kinders, oor jou gesin. Spreek dit uit oor jou werksplek. Die mense hoef dit nie eers te sien nie, jy hoef nie daar by die werk in te stap, allemaal stil te maak, en te sê, hoor jy, ek wil julle sien nie, jy kan in jou kar sit en jou werksplek sien. Want ek wil hê jy moet hoor wat hier gebeur. Dis 'n beweging van seën na beskerming, na genade, na vrede. se beweging. En hierdie hele ding is nie iets wat ons moet doen as 'n prestasie nie. Dis so 'n bedekking. 'N jas wat ons kan aantrek oor ons lewens. Ons moet leer om die woord van God prakties te gebruik. En hier is die sleutel. Hierdie week, al doen jy dit net 3 keer, dit vat jou 1 minuut. Doen jy dit net 3 keer hierdie week. Spreek net oor jou omstandighede, oor jou omgewing. Sê net, Here, seën ons. Here, beskerm ons. Wees ons genadig en gee vir ons vrede. Dis wat ons nodig het. En dan wanneer jy dit gedoen het, stap jy in jou dag in jou werksplek en jou omgewing in en jy gaan aan met jou normale dag. Met die wete dat hierdie genade en vrede is nie iets wat jy hoef na te maak nie. Dit kom nie uit jou eie klein ou tankie, jou reservoir in jou lewe nie. Daar is 'n bron wat agter dit alles sit. En omdat ons nie die bron is nie, en ons kan inskakel by die bron, kan ons rus in wie die bron is. Ons kan 'n bietjie ontspan. En waar genade en vrede heers, sal jy kan ontspan. En dis die punt vir vandag. Paulus begin nie met dinge wat mense moet regmaak en moet doen. Nee, hy begin met genade en vrede. Hy begin by die manier wat mense met mekaar moet saamleef. In genade en vrede. En dan kom nummer 6. En hy sê, dit gaan alles oor God se hand oor jou. God se aangesig na jou toe gedraai. God se vrede oor jou lewenspad. Mag dit elkeen van ons se lewe wees in hierdie week. 'N lewe waar ons eerste sin kies as 'n sin van genade en vrede. Waar ons dag begin met 'n uitspraak van genade en vrede oor ons huis, oor ons gemeente, oor ons gemeenskap, oor ons werksplekke. Want hier is die geheim. Soos almal begeer meer van die Here, maar die Here bly daar waar daar genade en vrede is. Hy bly nie daar waar daar oorlog tussen mense is, nie. Hy kies om sy woning te maak waar daar genade en vrede tussen mense is. So verander hierdie week dalk net 'n bietjie jou eerste sin. Wanneer jy gekonfronteer word, soos daai eerste sin wat ek gestuur het vir my vriend, in plaas van om te reageer, kies hierdie week om eerder te antwoord. En ongeag wat die persoon vir jou sê, dalk vir hom te sê, ag, dis lekker om bietjie van jou te hoor. Moeilik, nee. Of sê dalk, ek hoor jou. Kom ons sit en ons praat 'n bietjie daaroor. Sê bietjie hierdie week vir iemand, dankie, ek waardeer jou. Wys vir hulle daai genade en daai vrede. En as dit vir jou moeilik is, as jy voel jou temperatuur is 'n bietjie hoog, sê dalk, geef my net so 'n oomblikkie. Ek wil jou op die regte manier antwoord. Ek wil net daaroor dink. Want dit is die hart van God vir elkeen van ons. En ek wil net afsluit met hierdie klein dingetjie. En dit is net vir die rekord, net sodat jy almal weet, daar gaan daar wees, wat jy daai WhatsApp gaan kry, en jy gaan begin tik die verkeerde boodskap. Daar gaan tye wees wat jou koers so hoog is, en jy gaan vinnig tik, of vinnig die e-mail tik. En dis ok. Delete is ook 'n geestelike gawe. Voordat jy hom stuur, laat toe dat genade en vrede net deur dit spoel en verander wat nodig is. Kom ons sluit net die oë. Net daar waar jy sit vir 'n oomblik. Vra die Here om jy te vul met sy genade en met sy vrede. Vader, ons wil vanoggend maar net in u teenwoordigheid kom en vir u dankie sê dat U ons wil kom vul met U genade en U vrede. Dankie dat ons nie die bron hoef te wees daarvan nie. Dankie dat ons hierdie seën kan vat en dit ons deel kan maak. In my gebed is Vader dat soos ons week ingaan met al ons uitdagings, met al die challenges en die probleme wat voorlê, dat ons nog steeds in dit alles U vrede sal bou. Dat ons geanker sal wees in U. En ek bid Vader dat ons eerste reaksie genade sal wees. Ons eerste woord liefde en vrede sal wees. Ek bid dat daar 'n kombers van U nabyheid oor ons getrek sal wees, dat mense in hierdie genade en vrede, hierdie liefde sal sien, U kinders is waarlik anderster. Dankie dat ons kan weet vandag, al is ons in Tabazimbi, is ons ook in U. En dit is ons groter werklikheid. Ons hoef nie toe te laat dat die omgewing en die omstandighede, die ekonomie en die politiek vir ons voorskryf wie ons is nie. Want ons is die geseëndes van die Here. Ons is koningskinders, koningsseuns, koningsdogters en daarom tree ons anders op. Ons loof U daarvoor, ons eer U daarvoor en ons dank U daarvoor, Vader, in Jesus Christus naam. Amen. Amen.